Κυρία Μελισάν, σας καλωσορίζω σήμερα στην εκπομπή μας. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ρωτήσω και να μας πείτε για σας τι είναι ποίηση.
Αν πω ποίηση είναι η εντετική σε βάθος ζωή ή αν πω ποίηση είναι η χάρη της ανθρώπινης ομιλίας, το μέσο της κοινωνίας μας με τους άλλους, σε έναν χώρο ιδεατό, απαλλαγμένο από την πάλη και τον ανταγωνισμό. Ή ακόμη πιο επιγραμματικά, αν πω, η ποίηση είναι ο ιδανικός χώρος της ανθρώπινης συνάντησης. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν τόσοι ορισμοί που δεν καλύπτουν το φαινόμενο της ποίησης. Χιλιάδες πραγματίες έχουν γραφτεί για την ερμηνεύσουν είτε σαν αισθητικό φαινόμενο ή σαν ψυχολογική λειτουργία. Και ωστόσο το ερώτημα μένει πάντα ανοιχτό.
Ωστόσο αυτό ανταποκρίνεται στο σημερινό ποιητικό ρεύμα.
Φυσικά δεν θεωρώ ποιήση όλο αυτόν τον πληθωρισμό του ποιητικού βιβλίου. Νομίζω ότι στην εποχή μας όλοι μας μιλούμε πάρα πολύ. Μιλούμε αλόγιστα. Τόσο που η τέχνη του λόγου να μην σημαίνει πια στο μεγαλύτερο μέρος της παρά μια ανακατάσχετη φλιαρία. Κάτι που οδηγεί τελικά στην πνευματική πτώχευση.
Πώς εξηγείτε αυτό το φαινόμενο του ποιητικού πληθωρισμού που είπατε πιο πριν?
Φυσικά το φαινόμενο έχει τις εξηγήσεις του. Από τη μια δείχνει την έξαρση της ματαιοδοξίας του σύγχρονου ατόμου. Από την άλλη την επίγουσα ανάγκη του να βρει ένα αντιστάθμισμα στην αποξένωση και αποπροσωποποίηση που οδηγεί ο σύγχρονος τρόπος ζωής.
Πιστεύετε και εκφράζεστε πιο σωστά με τον ελεύθερο ή με τον παραδοσιακό στίχο?
Φυσικά νομίζω ότι εκφράζομαι καλύτερα με τον νέο τρόπο γραφής που έχω υιοθετήσει. Με τούτη τη διαφορά ότι έχω βάλει αυστηρότερους κανόνες στον ελεύθερο στίχο από ότι στον παραδοσιακό. Προσωπικά χρησιμοποιώ μια πολύ δύσκολη τεχνική.
Την τεχνική αυτή τη θεωρείτε πως είναι αναγκαία ή είναι προσωπική σας ανάγκη?
Είναι ένα αίτημα αισθητικό που το θέτει ο ποιητής στον εαυτό του ή δεν το θέτει.
Ωραία. Θα ήθελα να μας πείτε, κυρία Μελισάνθη, αν εξακολουθείτε να παρακολουθείτε την ποιήση στις νέες της εξελίξεις. Αν διαβάζετε νέους ποιητές και ποια είναι για αυτούς η γνώμη σας. Και ακόμα αν πιστεύετε ότι η νέα ποιήση εκφράζει κατά τρόπο πιο αντιπροσωπευτικό τα προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου από ότι η παλιά ποιήση.
Η ποιήση για μένα είναι μία και αδιαίρετη. Την βλέπω σαν ενιαίο φαινόμενο. Γι' αυτό και δεν μπορώ να πάψω να ενδιαφέρομαι για αυτήν και να την παρακολουθώ στις εξελίξεις της. Το να διαβάσω παραδείγματος χάρη έναν ποιητή, νέο ή παλιό, σημαίνει για μένα. Βλέπω τον κόσμο από ένα νέο κέντρο ψυχής. Δεν υπάρχει λοιπόν παλιά και νέα ποιήση. Η κάθε μια με τη δική της γλώσσα εκφράζει τον άνθρωπο και την εποχή του. Η ποιήση χρειάζεται να δημιουργεί πάντα μια άλλη γλώσσα, διαφορετική από αυτήν που χρησιμοποιούμε στις καθημερινές μας συναλλαγές. Μια γλώσσα κατάλληλη για τις ανάγκες της εποχής που εκφράζει και τα νέα δεδομένα. Δεν υπάρχει λοιπόν παλιά και νέα ποιήση. Ωστόσο υπάρχει. Και μόνο από το γεγονός ότι στην εποχή της παραδοσιακής ποιήσης ήταν άγνωστα πολλά από τα σύγχρονα ανθρωπολογικά προβλήματα. Για παράδειγμα, ο τότε άνθρωπος, αν όχι τίποτα άλλο, βρισκόταν σε αρμονία τουλάχιστον με τη φύση που τον παρηγορούσε και του αλάφρωνε τη θλίψη. Γι' αυτό η παραδοσιακή ποιήση ήταν συνυφασμένη, όπως και το δημοτικό μας τραγούδι, με την καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Δεν μπορούσες, παραδείγματος χάρη, να δεις μια ωραία δύση, ένα ωραίο τοπίο, μια εποχή του έτους και να μην θυμηθείς στίχους του Μαβίλη, του Πορφύρα, του Μαλακάση, του Παλαμά. Ενώ ο σύγχρονος άνθρωπος ζει το άγχος της καταστροφής και της μόλις του περιβάλλοντος και ζει κάτω από τη συνεχή απειλή του νέφους της Καπνιθάλης. Ένα καινούριο ακόμα δεδομένο είναι η επανάσταση που έφερε στην ανθρώπινη σκέψη η επιστήμη της ψυχολογίας. Η ανακάλυψη δηλαδή του υποσυνειδήτου και του συλλογικού ασυνείδητου. Και οι ριζικές αλλαγές που συντελέστηκαν σε όλα τα πεδία Η τέχνη του λόγου δεν μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη. Κυρίως αυτή που είναι το εκφραστικό όργανο του ανθρώπου. Παρακολουθώ λοιπόν και διαβάζω τους νέους. Κι εγώ ήδη άλλωστε δεν έμεινα μετακίνητη και έχω προσδεχθεί πολλά νέα στοιχεία.
Τη γνώμη σας τελικά για τους νέους δεν μας την είπατε.
Να σας πω. Η γενιά του 70 παραδείγματος χάρη μας έδωσε ήδη ονόματα ανδρών και γυναικών. Τα έχω συχνά αναφέρει, ιδίως στα γυναικεία, από την Ρούκου, την Ανά Ισαΐα, την Κική Δημουλά και πολλά άλλα ονόματα, την Θεοδόρου, την Πέγλη, την...
Μάλιστα.
Ναι, αυτή τη στιγμή δεν έχω πρόχειρα άλλα.
Μάλιστα.
Που έχουν προωθήσει τις νέες θέσεις της ποιήσης. Το κλίμα και ο τόνος που επικρατεί ωστόσο γενικά είναι η αρνητική εικόνα του ανθρώπου και του κόσμου. Προβάλλεται μάλιστα με τόση αιμονή, με τη δικαιολογία ίσως μιας κρίσης αυτοκαθαρκτικής και αυτοθεραπευτικής ή μήπως και σαν ένα είδος εξορκισμού του κακού. Είναι όμως συχνά μια νοσηρή και επικίνδυνη εντρίφηση στις διαστροφές και στις αρρώστιες αυτού του αιώνα, μάλιστα ως την τάχτηση. Έχουμε ξεχάσει ότι ακόμα και στις πρωτόγονες κοινωνίες ο άνθρωπος θεσπίζει ορισμένες φόρμουλες για να αντιμετωπίσει το αποτρόπαιον, χωρίς να κινδυνεύει η ψυχική του ισορροπία.
Τι νομίζετε πως μπορεί να βοηθήσει, να θεραπεύσει τέλος πάντων αυτή την κατάσταση, πως ο άνθρωπος μπορεί να βοηθηθεί και από την ποιήση?
Νομίζω ότι είναι επίγουσα ανάγκη να αποκρυπτογραφήσουμε αυτά τα επίμονα σήματα που εκπέμπονται από όλα τα σημεία του πλανήτη και από τον ωκεανό της σύγχρονης συλλογικής ψυχής. Σήματα με τη μορφή νοσηρών συμπτωμάτων και που θα πρέπει να περιέχουν ζωτικά μυστικά για τη θεραπεία των δεινών μας. Οι καιροί περιμένουν τη νέα απόκριση του ανθρώπου.
Εδώ μιλάτε λιγάκι σαν ψυχίατρος ή καλύτερα περισσότερο σαν ψυχίατρος παρά σαν ποιήτρια, με το να βλέπετε ένα θετικό νόημα κρυμμένο στα αρνητικά στοιχεία μιας εποχής.
Η αλήθεια είναι ότι με έχει πολύ επηρεάσει η μελέτη της ψυχολογίας, που τη θεωρώ την επιστήμη του μέλλοντος. Και για να επανέλθουμε στους νέους ποιητές, είναι σημαδιακό ότι σε εντελώς πρόσφατες φωνές, αναφέρω δειγματοληπτικά τα ονόματα τριών νέων, Μανώλη Πετικάκη, Ιωάννα Ζερβού και Τσιαμπούση. Και ασφαλώς θα υπάρχουν κι άλλα. Αρχίζουν να διαφαίνονται οι νέοι Ιωνοί.
Από όσα, κυρία Μελισάνθη, πιο πάνω μας είπατε και παρόλα τα αρνητικά σημάδια, βγαίνει το συμπέρασμα πως εξακολουθείτε να πιστεύετε στην ποιήση και ακόμα στην αποστολή του ποιητή.
Αν πω ότι έπρεψα να πιστεύω στην ποιήση, είναι σαν να λέω ότι έπρεψα να πιστεύω στον άνθρωπο.
Αυτό είναι αφορισμός?
Πάτε το όπως θέλετε. Πάντως, αν δεν θυμηθούμε γρήγορα να ξαναδούμε τα πράγματα και τον άνθρωπο με το βλέμμα του ποιητή, με το βλέμμα δηλαδή το απαλλαγμένο από τη χρησιμοθυρική ιδεοτέλεια, ο κόσμος θα καταστραφεί και ο άνθρωπος θα αυτοαλωτριωθεί οριστικά από αυτή τη μανία του χρησιμοθυρικού πνεύματος που έχει εισβάλει σαν τρομερή επιδημία και που έχει βαλθεί να μετατρέψει το κάθε τι και ολόκληρο τον πλανήτη σε εμπορεύσιμο υλικό.
Κάπου σε κάποιο του βιβλίο ο Βάρναλης γράφει ότι δεν υπάρχει γυναίκα που να είναι άξια να γίνει ποιήτρια. Πέστε μας αν νομίζετε πως υπάρχει γυναικεία και ανδρική ποιήση και γύρω από τον παραπάνω αφορισμό, εσείς σαν ποιήτρια Μελισάνθη ποια θέση παίρνετε?
Θα σε απαντήσω πολύ επιγραμματικά. Νομίζω ότι αν μιλούσε σήμερα ο Βάρναλης θα μιλούσε αλλιώς.
Θα σας παρακαλούσα για την εκπομπή να μας διαβάσετε κάτι που να σας ευχαριστεί εσάς.
Ευχαρίστως.